Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyatida Toshkent Samarqand yo'nalishida soatiga 190 km tezlikda harakatlanayotgan Afrosiyob tez yurar poyezdi ikki nafar voyaga yetmagan bolani urib ketdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Hodisa Jizzax viloyati G'allarol tumani hududidan o'tgan temir yo'lning 3652 km'da yuz bergan. Oqibatda 2007-yilda tug'ilgan jabrlanuvchilardan biri shifoxonada ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan hayotdan ko'z yumgan. Ikkinchi bola hozirda jonlantirish bo'limida qolmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7-iyun kuni Toshkent viloyatida bir kunda 2 kishini poyezd urib ketgan va jabrlanuvchilar vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.